Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Антону Сурапіну і Сергію Башарымову выстаўлены абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзянах. Споўнілася 80 гадоў Адаму Мальдзісу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Студэнту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергію Башарымову выстаўлены абвінавачанні. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Пра гэта паведаміў Цэнтр інфармацыі і грамадскіх сувязяў Камітэта дзяржбяспекі. Паводле КДБ узбуджаная і расследуецца крымінальная справа па факту незаконнага перасячэння 4 ліпеня дзяржаўнай мяжы Беларусі пад данымі Швецыі на легкаматорным самалёце. Паводле падозрення ў спрыянні гэтага злачынства былі затрыманыя грамадзяне Беларусі Сурапін і Башарымаў, якім выстаўленыя абвінавачанні па частцы артыкулу, якая тычыцца спрыянню ў здзяйсненні незлачынства і незаконному перасячэнню дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь. І далей цытую. У інтарэсах аб'ектыўнага расследавання крымінальнай справы і высвятлення ўсіх абставінаў парушэння паветранай прасторы Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі камітэтам дзяржаўнай бяспекі прапаноўваецца пад даным Швецыі, якія ўзялі ўдзел у арганізацыі і здзяйсненні незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу прыбыць у Менск для ўдзелу ў следчых дзеяннях у якасці падазраваных, у тым ліку для правядзення вочных ставак, гаворыцца ў паведамленні. КДБ. Па выніках будуць прынятыя канчатковыя рашэнні ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў, якія праходзяць па крымінальнай справе. Канец цытаты. Што думаюць на гэтую тэму і як каментуюць гэтае паведамленне пад даныя Швецыі, а таксама сваякі беларускіх грамадзянаў, арыштаваных па гэтай справе, вы пачуеце ў нашай праграме пазней. Тым часам Пісьменнік Уладзімір Някляеў папрасіў у шведскага амбасадара ў Беларусі Стэфана Эрыксана прабачэнне за дзеянні беларускіх уладаў. Рэжым выслаў вас з нашай краіны, але ён не можа, не здольны выслаць вас з нашых сэрцаў, гаворыцца ў адкрытым лісце Уладзіміра Някляева шведскаму паслу, якому афіцыйны Менск адмовіўся працягнуць акрэдытацыю. Пра высылку Стэфана Эрыксана гаворыць і слухачы «Свабоды».
Тетяна Борисовича Сіповичу. Стефана Эриксона я не раз бачила у товаристі белорусской мови. Это високоадукованный, интеллигентный человек. Практично, беспомылково, без акценту, размовляя на нашей родной белорусской мове. Вельми шкода, что его выслали из нашей краины. Хотя давно уже вядома, что наш Лукашенко нас за цивилизованным светом не повяде.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. А на думку Уладзіміра Някляева, рашэнне выслаць Эрыксона было прынята раней, яшчэ да справы самалётаў. Калі беларускі кіраўнік убачыў, я цытую ліст Някляева, наколькі небяспечная для закрытага грамадства адкрытасць пасла Швецыі. Вы выйшлі за межы умоўнасцяў, звыклых для традыцыйнай дыпламатыі, сталі публічнай, папулярнай асобай беларускай культуры і палітыкі, займелі фенаменальны поспех. А там, дзе з аднаго боку фенаменальны поспех, там з другого боку фенаменальная зайздрасць, рэўнасць, якая нараджае нянавісць, піша Някляеў. Як вы паставіліся да таго, што беларускія ўлады пазбавілі акрэдытацыі шведскага амбасадара Эрыксана? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я про белорусскую власть вообще невысокого мнения. И ее действия, в принципе, никогда не понимала, потому что они непредсказуемы. Не знаю, чьи интересы они выражают, в принципе, потому что не белорусского народа.
Официальные заявления были. Сказали, что никто никого не высылал. Просто не продлили визу. Но это вопрос уже не ко мне.
Я полностью поддерживаю Лукашенко. Полностью. И согласен с этим решением. Дипломаты не должны провоцировать акции такого рода. Нарушение государственных границ должно пресекаться.
Не послы виноваты, что самолеты летают через границу, а главнокомандующие.
Самолет пролетел, а вот дипломаты, я не знаю при чем.
Это очередной виток психоза властей. Вызваны именно тем, что они прощелкали вот этот полет и плюшевый десант, кроме как вреда республике, высылка посла не даст.
Отрицательно отношусь к этому. Ну, потому что это, мне кажется, что все-таки нарушает какое-то общение, какую-то связь с Европой.
Я не в курсе этой истории, ничего вам сказать по этому поводу не могу.
Нарушили границу, столько летали времени, ну это же безобразие. Ну что-то надо было, укусить за что-то надо было.
Я бы приняла какие-то более такие меры дипломатичные. Обратилась напрямую к руководству Швеции, чтобы приняли меры непосредственно к этому пилоту. А с послом его подозревают в связях с оппозицией. Ну и тут должен быть более тонкий подход. Это дело деликатное, тонкое, нельзя рубить с плеча.
Немножко неправильно, конечно. Это дипломатические отношения все же. Это как-то может сказаться и на отношении к Беларуси в других странах.
Когда высылают послов, это показатель того, что в государстве не все в порядке, что власть нервничает по какому-то поводу. Здесь главная причина то, что шведские медведики когда-то приземлились, и факт отрицался, а сейчас уже признается, ищут виновных. Ну, нашли молодого хлопца, второго хлопца, сейчас уже добрались до послов. Ну, надеюсь, что до войны дело не дойдет.
Беларускія ўлады пазбавілі акрэдытацыі шведскага амбасадара Эрыксана. Як вы да гэтага паставіліся? А пытанне на вуліцы Гомеля.
У экспертызе свабоды перадачы на тэму «Ці магчымая новая дыпламатычная вайна». Беларускія ўлады выслалі шведскага амбасадара Стэфана Эрыксана. У чым прычына гэтага дыпламатычнага дэмаршу? Чаму афіцыйны Мінск не пабаяўся негатыўнай рэакцыі еўразвязу? Чым адкажа Еўропа? Это пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Буцька з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Мінску праходзіць пасяджэнне міждзяржаўнай працоўнай групы ў справе ўзгаднення міграцыйнай палітыкі паміж Беларусю і Расіяй. Адна з яе мэтаў – узаемнае прызнанне рашэнняў аб адмове ва ўездзе на тэрыторыю гэтак званай саюзнай дзяржавы грамадзянаў трэціх краін, а таксама абмен звесткамі пра асобаў, супраць якіх дзейнічаюць абмежаванні на выезд. Ці пагадзіцца Расія кантраляваць выезд беларускіх палітычных невыязных, і як гэта паўплывае на лёс кантактаў дэмакратычных актывістаў з міжнароднай супольнасцю, цікавілася Галіна Абакунчык.
У Департаменце грамадзянства і міграцыі Беларусі ад каментароў у справе вынікаў працы міждзяржаўнай групы адмаўляюцца. За сяродку дэмакратычных актывістаў, якім улады абмежавалі выезд краіны, палітык Віктар Крыняенка гэтак пракаментаваў падзею.
Думаю, што адзін з варыянтаў, безумоўна, это пазбавіць магчымасці тых апазіцыйных палітыкаў, якія там на ўліку ў КДБ ці яшчэ дзе, яны праз Расію маглі ехаць. Калі Расія падтрымае ў дадзеным выпадку Лукашэнка, вядома, што тут не ўсё так проста, ім трэба браць на сябе адказнасць, напэўна, за гэтае рашэнне. Ну тады, напэўна, выехаць будзе немагчыма. Так само не такая уже великая проблема по шчырасці.
Яшчэ ў сакавіку Александр Лукашенко заявіў пра спіс невыязных, які мае быць уведзены на поўную моц. Пасля гэтага шэрагу палітыкаў, журналістаў і грамадскіх актывістаў быў забаронены выезд за межы краіны. Некаторыя з іх выязджалі ў замежжа праз Расію. Ці стане недаступным такі выезд у выніку магчымага абмену спісам невыязных, цікаўлюся ў сябра аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Вінцука Вячоркі.
Я думаю, што ў Расіі тут складаны выбар. Некаторыя расійскія апазіцыянеры сталі выкарыстоўваць беларускае вакно для выездаў. І гэта магло знерваваць Крэмль. Хаця разам з тым, я не думаю, што тут дойдзе да ситуацыі. Конгруентнасці, ідэнтычнасці.
Сярод тых, каму ўлады Беларусі абмежавалі выезд з палітычных матываў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валерый Хналёў, які вітае міждзяржаўныя памежныя пагадненні і ўпэўнены, што яны ніяк не паўплываюць на лёс беларускіх апазіцыянераў і іх кантакты за мяжой.
Перамовы, якія ідуць, гэта нармалёва. Ёсць спісы тых людзей, якія звязаны з наркотыкамі, там, і бандытызм і так далей, і так далей. Калі яны будуць узгодзены, гэта добра. Але я мяркую, што Расія не пойдзе на тое, каб у гэтых спісах былі людзі, якія па палітычных матывах унесены ў спіс невыязных.
Цвёрдага пераканання, што Расія не будзе падтрымліваць палітыку афіцыйнага Мінску адносна беларускіх палітычных невыязных, трымаецца і старшыня партыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада» Станіслаў Шушкевіч.
Думаю, што гэты нумар не пройдзе, бо я на даволі высокім узроўні кантактаваў у Маскве апошнім часам. І яны кажуць, што ў іх вызначана іх правіламі, каго яны затрымліваюць, і я не думаю, што яны будуць дапамагаць парушаць беларускую канстытуцыю.
У спісе беларускіх невыязных на сёння застаюцца таксама рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, сябра аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч, старшыня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін і некаторыя іншыя палітыкі, журналісты і грамадскія дзеячы.
Я нагадаю, што ў сакавіку, гаворачы пра спіс невыязных, Александр Лукашэнка заявіў: «А мы зрабілі, і то мы яго яшчэ не ўвялі, на поўную моц яшчэ не ўвялі, але ўвядзем». І пасля гэтага за мяжу ў розны час не змаглі выехаць два дзясяткі палітыкаў, грамадскіх дзеячоў і журналістаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Антону Сурапіну і Сергію Башарымову выстаўлены абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам флюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазраваных. Беларусь і Расія плануюць абмен дадзенымі аб невыязных за мяжу грамадзяна. Паводле незалежных сацыёлігаў, рэйтынг Александра Лукашэнкі ўпаў да 30%. Штурхальніца ядра Надзея Стапчук, якая здабыла трэці залаты алімпійскі медаль для Беларусі, узнагароджаная ордэнам айчыны трэцяй ступені. Працягваецца вылучэнне кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якое будзе доўжыцца да 13 жніўня. Споўнілася 80 гадоў доктару філялогіі, прафесару, стваральніку і шматгадоваму дырэктару Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтру імя Францішка Скарыны Адаму Мальдзісу. Зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі чэрвеньскага апытання грамадскай думкі. Задавалася пытанне, калі б заўтра зноў адбыліся выбары прэзідэнта Беларусі, за каго б вы прагаласавалі? Прозвішча дзейнага кіраўніка дзяржавы назвалі каля 30% рэспандэнтаў. Каментары сацыёлігаў і палітолігаў да вынікаў апытання запісаў Уладзімір Глот.
Рост рэйтынгу Лукашэнкі, звязаны са стабілізацыяй эканамічнай сітуацыі ў краіне, спыніўся і намеціўся адваротны працэс, каментуюць вынікі апытання эксперты інстытуту. Яны таксама адзначаюць, у чэрвені электаральны рэйтынг Лукашэнкі вярнуўся да свайго значэння гадовай даўніны. Гэта значыць, ровень гатоўнасці галасаваць за кіраўніка дзяржавы ва ўмовах стабільнасці такі ж, як і год назад у актыўную фазу крызісу. Незалежны сацыёлаг Александр Сасноў кажа, у падзенні рэйтынгу Лукашэнкі ёсць некалькі складнікаў.
Па-першае, ёсць нейкая неўпэўненасць, у тым ліку і ў насельніцтва, у тым, што далей будзе лепш. Вось такая неўпэўненасць у эканамічным развіцці, у эканамічным жыцці далейшым, яна і вымушае адказаць у даверы лідару. Па-другое, ужо стаміліся шмат ад кіравання краінай гэтымі людзьмі. Па-трэцяе, самаўпраўства, якое робяць сілавыя структуры ў краіне, яны ўжо дасталі шмат каго. І гэта таксама зрабіла свой уплыў.
Палітолаг Сергей Ніканюк кажа, што новыя дадзеныя сацыёлагаў пацвярджаюць ягоную думку пра надыход прынцыпова новай сітуацыі ў Беларусі.
Я считаю, што вот прямо сейчас Беларусь вступает в новый этап своего развития. Старый этап был этапом достаточно устойчивого роста доходов населения.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКОМ, праўладны палітолог Сергей Мусіенко сказаў Свабодзе, што ён скептычна ставіцца да гэтых дадзеных.
Социальная жизнь Беларуси, она как-то проистекает отдельно от рейтинга института нефти. Товарооборот с Россией растет, с Литвой, с Польшей даже растет. Говорят, нет движения вперед. А какое движение? Мы добились цены на газ, которые просто все страны-соседки, они просто в шоке, да? Даже неудобно перед литовцами и братьями-украинцами. Когда я находился в Киеве, главный вопрос-то был о том, что такое же газ. Так это вот есть движение вперед. И рейтинг совершенно другой, конечно.
Мяркуе кіраўнік палітычнага цэнтру ЭКАОМ, праўладны палітолаг Сергей Мусіенка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз да тэмы выбару. Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць кампанію байкоту выбару. Прыхільнікі байкоту сярод іншага вылучаюць сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковай камісіі, нават рэгіструюць кандыдатаў, якія будуць агітаваць за тое, каб грамадзяне не ішлі на выбары, расказвае Валер Каліноўскі.
Менская активистка незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия Марина Хомич недавно долучилась до объединенной громадянской партии. Только для того, как на съезде ее вылучили кандидатом на выборах у Палату представников. У середине вересня она собирается сысти из выборчей кампании и за ГП. Подчас агитации не будет закликать голосовать за себе или за кого-то из кандидатов.
Будем сказать, что на выборы нельзя идти, что выбора в Украине нема.
Таких кандидатов от БХД у Менску вылучено 4. Иншие активисты кампании бойкоту так само вылучаются сябрами участковых выборчих комиссий назиральниками. Их задача быть видовочцами народного бойкоту, говорит один из лидеров БХД Виталь Рымашевский.
Сябры участковой комиссии в упадку Калихулада, конечно, уключить. И они будут иметь возможность, головное для бойкота, лечить голосы, лечить явку. Людей, ну и глядеть, натирать за тем, как там, например, эта явка фальсификуется.
Активисты кампании бойкоту уже проводят у Менску пикеты с агитацией супрать уделу у несумленных выборах. Сбирают подписи за вызволение политвязнев, распавсюдживают улетки, активно агитуют в интернете и социальных сетках. Сократар Центра выборкаму Белоруссии Миколай Лазовик зазначает, что выборщик кодекс не регламентує термінов агітації за бойкот виборів. До самої кампанії бойкоту він ставиться наступним чином.
Если это бойкот, ну, здесь все, как говорится, в рамках закона, если это бойкот. Но если это бойкот понарошку, сначала выдвигаются кандидаты, а потом начинают агитировать «не участвуйте в выборах», так извините, это просто обман избирателей.
Виталь Рымашевский сподівається, что выборы проигноруют 30-50% белорусов и называя кампанию бойкоту первым кроком у борьбе за вольные выборы в Беларуси. Досвідчений в електоральних кампаніях політик Сергій Альфер лічить малореальним поспіховий бойкот у теперішніх умовах. Він посилається на досвід бойкоту 2000-го року.
Коли було достатньо много ресурсів, і ці ресурси були ефективно використані в місті Мінську, в першу чергу, і вдалося в місті Мінську зробити явку менше, ніж 50% виборщиків. Але, тим не менш, влада використовує адміністративний ресурс.
Поводле Сергія Альфера, масштаби адміністративного ресурсу у порівнянні з 2000-м годом тепер істотно виросли, а сила і єдності в опозиції стала меній.
На сьогодні Центр виборкам огучив виніки вилучення представників партії в участкової виборчої комісії. Найбільш масове серед претендентів на уділ в участкових комісіях представлена Комуністична партія Білорусі.
Днями у часі вандровки на Талачинщину став свідком подій надзвичайних і, я б тут саме м'яко кажуть, курйозних до безглуздих. З раніцею 10-тисячний Талачин як вимір. Навіть на дверях городської читальні за підписом адміністрації чорним по білому вішалося. Бібліотека не працює. І у двукосі невитлумачальне – уборка ягодних культур. Рибоягодні переполохи да й пожиттєвий агролімон у подорожжі у райці, що на Талачинщині.
Гэта вы таксама пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Трэці па ліку залаты алімпійскі медаль, які здабыла для Беларусі штурхальніца ядра Надзея Астапчук, атрымаўся найбольш пераканаўчы. Суперніцы нічога не здолелі супрацьпаставіць беларускай лёгкаатлетцы. Сама спартоўка кажа, што да гэтай мэты ішла паўтара дзясятка гадоў і цяпер бязмежна шчаслівая. Расказвае Ігар Карней.
Віншаванне з упэўненай перамогай прымае не толькі сама Надзея Астапчук, але і яе родныя. У диспетчерской ПМК 62 городу Столина рассказали, что сегодня с раницей веншевали батьку Надеи Миколая Васильевича. Он живет в городском поселке Речица, неподалеку от райцентру, але коли у дочки законный выходный, то экскаваторщик Остапчук еще о 7 раницей рушил на мелиорационный объект Орлы.
Да что, она завоевала медаль? Вот, слава Богу. Надя Остапчук, ну наша, ну. Вона приезжает, наверное, на кладбище. Дед умер ее, а мать тоже возле нас там, как у наших родителей похавана.
Оглядальник спортовой газеты «Пресбол» Борис Тасман почал контактовать с Надеей задолго до ее триумфа на великой арене. На его переконание, теперешняя перемога девчины абсолютно заслуженная как у профессийным, так и у человечем сенсе.
Человек с собственным мировоззрением, четким, ясным, неразмытым. У нее есть своя позиция по принципиальным жизненным вопросам. Этим отличается от многих спортсменов. С другой стороны, такая вроде крепкая, сильная девушка, в то же время эмоционально хрупкий человек. Ей для того, чтобы победить, нужно было быть действительно на голову сильнее Валерии Адамс.
Надея Стапчук особо заправды разнобоковая. Калісьці сур'ёзна займалася музыкай і маляваннем, удзельнічала ў конкурсах і выставах. Але больш настойлівыя селекцыянеры ўрэшце перацягнулі ў спорт. Адрозна ад іншых калегаў, якія аўтаматам набываюць адукацыю ў акадэміі фізвыхавання, Надзея будучы гісторык, але за пастаяннай загружанасці на спаборніцтвах атрымання дыплома ўвесь час адтэрміноўваецца. Між тым перад сабой акрэсліла, далей за 2013 год цягнуць ужо нельга. У перадалімпійскім інтэрв'ю парталу «Goals.by» Надзея расказала, што вучылася ў Століне ў беларускай школе. Пры гэтым выказвае жаль, што на людзей, якія гавораць па-беларуску, глядзяць коса. Павяла, што ў кампаніі сяброў часцяком дамаўляюцца цягам усёй сустрэчы гаварыць толькі па-беларуску, ад чаго ўсе атрымліваюць калясальны зарад энергіі і пазітыву. У гісторыі Беларусі найбольш значным этапам лічыць перыяд Вялікага княства Літоўскага, паколькі гэта было сапраўднае беларускае дзяржаўнае фармаванне. А сучасную беларускую гісторыю лічыць сумнай, бо Беларусі доўгі час фактычна не было. Не баіцца Надзея падаваць голас у абарону калегаў-спартоўцаў. У прыватнасці шмат наракае, што пры патрабаванні максімальнай аддачы ў падрыхтоўку атлетаў укладаецца абсалютны мінімум. Таму ў большыні выпадкаў вынікі спартоўцаў цалкам прапарцыянальныя аб'ёму дзяржаўных інвестыцыяў.
Александр Лукашэнка ўзнагародзіў Надзею Астапчук ордэнам айчыны трэцяй ступені. Гэтай узнагароды яна ўдастойная, цытую, за высокі прафесіяналізм, выдатныя спартовыя дасягненні і перамогу на алімпійскіх гульнях.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
7 жніўня святкуе сваё 80-годзе доктар філалогіі прафесар Адам Мальдзіс. Дзеля пашырэння ў свеце ведаў пра беларускую навуку і культуру Адам Мальдзіс стварыў такія аўтарытэтныя інстытуцыі, як Нацыянальны навукова-асветны цэнтр ды міжнародная асацыяцыя беларусістаў, якія доўга ўзначальваў, нагадвае старшыня таварыства беларускай мовы гісторык Алег Трусаў.
Гэта чалавек энцыклапедыст, чалавек, які адзін зрабіў для Беларусі больш, чым цэлыя навуковыя інстытуты. Дарэчы, заснавальнік ён быў цэлых арганізацый, адзін славуты скарынінскі цэнтр шмат чаго варты. Такія людзі, як Адам Язэпавіч, гэта ну, з кім можна параўнаць? Ну, от, напрыклад, з Вацлавам Ластоўскім, з Васілём Быкавым яго можна параўнаць, з некаторымі іншымі нашымі энцыклапедыстамі, з Міхасём Ткачовым. Тым больш, што Бог даў яму доўгае жыццё, пры тым жыццё, якое цалкам прысвечана Беларусі. Таму мы жадаем яму дажыць як мінімум да 100 гадоў, захаваць тую ж нявымслівасць, тую ж працаздольнасць і творчае натхненне.
Гаворыць Алег Трусаў. Адам Мальдзіс, першы з беларускіх савецкіх даследчыкаў, трапіў у самую вялікую замежную беларускую бібліятэку імя Францішка Скарыны, якая месціцца ў Лондоне, і напісаў пра свае ўражанні і адкрыцці нататкі. Друкарскі набор іх асобнай кнігай быў рассыпаны на загад цэнзуры, але асобнымі раздзеламі нататкі ўсё ж з'явіліся на старонках газеты для замежных суродзічаў «Голас радзімы», распавядае журналістка, грамадская дзеячка Валянціна Трыгубовіч.
Знаёмыя мы з 70-х гадоў мінулага стагоддзя, і паколькі ў той час я працавала ў газеце «Голас радзімы», дзе была такая рэдкая магчымасць для многіх літаратараў друкаваць тое, што ў іншых газетах немагчыма было надрукаваць, то прыгадай, як друкаваўся яго англійскі дзённік. Гэта была сенсацыя для свайго часу. Памятаю, што цэнзура кавалкамі выкідала гэтыя тэксты, і таму першыя чытачы не атрымалі поўнае ўражанне ад ягоных нататкаў, але тым не менш. Гэта была публікацыя, якую ўсе чакалі, якую ўсе чыталі з вялікай цікавасцю. І Адам Язэпавіч вельмі шмат у якіх пытаннях быў такім па тым часе першапраходцам. То надрукаваў кніжку нарысаў пра дзеячаў культуры, увогуле ахвярных людзей беларускіх, якія працавалі ў 19 стагоддзі. Ну, тады ж дамінавала думка, што Беларусь пачалася з кастрычніцкай рэвалюцыі. Ён шмат распавядаў пра тое, што знаходзіў у архівах. І гэты славуты музычны цыкл, як цяпер называецца «Полацкі сшытак», гэта таксама было яго адкрыццё. Увогуле ён першапраходзец і першаадкрывальнік вельмі шмат якіх рэчаў у сучасным беларускім жыцці.
рассказывала Валентина Трегубович. Былый министр замежных справ у Беларуси Петро Краученко закликал начать сбор сродков на выкуп каштовного раритету малой подорожной книжки Франциска Скорины, якая нібыта знаходится у одного белорусского миллионера. По вуле оценок Петра Краученки, экземпляр малой подорожной книжки может каштовать от 300 000 до 500 000 доляров. С протягом темы Инна Студзінская.
Набыццё кніг Скарына ўвайшло асобным пунктам у дзяржаўную праграму «Культура» на 2011-2015 гады. Некалькі гадоў таму ў Міністэрству культуры адна прыватная асоба з Москвы прапаноўвала купіць малую падарожную кніжку. Пятро Краўчынка сцвярджае, што 5 гадоў таму ў Міністэрству культуры Беларусі праз асобу з Москвы была прапанаваная менавіта гэтая кніга.
Наколькі я чуў, як быццам спачатку збіраўся ўвогуле падарыць гэту кнігу ў дзяржаве год таму назад. Потым чаму
Хто гэты загадкавы мільянер, застаецца таямніцай. Пятро Краўчанка, які з гэтым мільянерам, уладальнікам скарынаўскага рарытэту, асабіста не кантактуе, выказаў меркаванне, што кошт кнігі ад 300 да 500 тысяч даляраў. Задаю пытанне загадчыку аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітру Яскевічу, які ездзіў выкупляць статут Вялікага княства Літоўскага для Магілёўскага музею, што да цаны да малой падарожнай кніжкі.
Рэальна гэта? Такой,
ну, конечно же, нет. Ну, разумеется, что статут столько не повинен каштовать было, то есть, что никто его уже такие гроши, кроме нас бы, напомню, не набыл. То, что тычется остатних пропонован, тоже Казимир Семенович, Максим где-то он столько каштует из-за того, что он таким станет. Что тычется малой подорожной книги, я ее не бачу, мне тяжко что-то казать про ее стан, захованность. Але в любом выпадку, конечно же, кошт, я думаю, завышенный.
У авторок у середине дня Петро Краученко заявил, что яшчэ ў панядзелак на самой імпрэзе, дзе ён абвесціў пра збор сродкаў на выкуп скарынаўскага рарытэту, грошы быццам бы знайшліся.
Учора падышлі людзі, якія адказваюць некім сэнсе за культуру, і сказалі, што грошы ў дзяржавы ёсць, як быццам дзяржава знайшла грошы.
А людзі гэта з міністэрства культуры адкуль?
Гэта людзі з нацыянальнай бібліятэкі.
Нават калі дзяржава і не дасць грошы на кнігу Скарыны, Пятро Краўчанка перакананы, што беларусы збяруць грошы і яе выкупяць. Эксперт па рарытэтных выданнях, загадчык аддзелу публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіву Змітер Яскевіч, што да прапановы спадара Краўчанкі, задае рытарычнае пытанне.
Я просто не разумею спадара Краўчанка ў сэнсе таго, што гэта мільянеры, сапраўды ў Беларусі, так хай бы пазаў падарыў гэтую кніжку. Канешне, у нас тут не зразумела, на чым мы будзем далей называцца, на культуры, ці на сваіх грамадзянах, ці на спадчыне.
Малая падарожная кніжка Скарыны была надрукавана ў Вільні ў 1522 годзе. Вы на хвалях Радыё Свабоду, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўная падзея дня. Антону Сурапіну і Сергію Башарыму выстаўлены абвінавачанні ў справе незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы. КДБ прапануе арганізатарам плюшавага дэсанту прыехаць у Менск для дачы паказанняў у якасці падазроных. Толькі што стала вядомая рэакцыя шведаў. Пер Кромель заявіў у інтэрв'ю Свабодзе, што гатовы абмеркаваць умовы, на якіх ён будзе гатовы даць паказанні беларускаму КДБ, калі атрымае ад яго пісьмовы запад на сваё імя. Кромель паўтарыў, што ні Сурапін, ні Башарыму не мелі ніякага дачынення да палёту самалёта з плюшавымі мядзведзікамі.